sestry, milí hosté, při dnešní biblické hodině, jejímž tématem je Bible samotná, pohled na ní a na její obsah z ptačí perspektivy. Naším dnešním tématem bude její, chtělo by se říct, půlka, ale jsou to určitě dvě třetiny, Starý zákon. V němž jsme svědky vývoje dějin lidstva a Božího vyvoleného lidu Izraele. Než se zastavíme u poznámek na toto téma, zpívejme společně 71. píseň. Hory, doly, stráně, nebesa i zem. Píseň 71. Jak si chlapec udrží svou stezku čistou, tím, že bude zachovávat tvé slovo. Hledám tě celým svým srdcem, nenech mě bloudit od svých příkazů. Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. Hospodine, jsi požehnaný. Vyuč mě svým ustanovením. Svými rty vyprávím o všech nařízeních tvých úst.
z cesty tvých svědectví se veselím, jako z celého svého majetku. Přemýšlím o tvých přikázáních a hledím na tvé stezky. Tvá ustanovení jsou mi potěšením, napomínáním na tvé slovo. Hospodine, Bože náš, děkujeme za to, že jsi se rozhodl k nám mluvit, oslovit nás. Že se nám ukazuješ a zjevuješ ve svém slově. V něm tě poznáváme. A z tvého slova se smíme radovat, nalézat v něm radost a poklady. Tvé slovo je nám dáno k tomu, abychom nad ním rozjímali, přemýšleli nad tím. A to i tehdy, když se nám zdá těžké, nesrozumitelné a třeba nám jde i proti mysli. Je to tvé slovo, je v něm tvá moudrost, je v něm tvá spravedlnost, je v něm tvá láska. A prosíme i dnes, když chceme přemýšlet nad starým zákonem, dej, ať v něm vidíme tebe, Boha, který nás stvořil, Boha, který se nás nevzdal a Boha, který nás stále oslovuje svou láskou i spravedlností. Amen. Můžete se posadit. Já dnes budu odsud mluvit, dneska budu víc spolupracovat s prezentací, omlouvám se tady za sebou některým. Předmětem dnešního večera je starý zákon. Ještě než si řekneme něco k obsahu starého zákona, tak bych chtěl povědět několik věcí vůbec o základním přístupu k Biblii jako takové, jak ji číst, jak je možné k ní přistupovat, a co je možné od těch jednotlivých přístupů k Bibli obecně, v jejím celku, co je možno očekávat. Bible je většinou příběh. Není to učebnice, dogmatiky, není to kuchařka, taková ta jednoduchá kuchařka, kde byste si přečetli ingredience, pak to všechno zamícháte přesným způsobem a pak vám z toho vyjde třeba svatý život anebo dobrá modlitba. Bible je příběh a je to příběh, který je někdy tak rozporuplný a tak zvláštní, jak bývá někdy život sám, protože je to také příběh života. My na naší cestě životem se v určitou chvíli svého života setkáváme s Biblí. A můžeme se s ní setkat v různých situacích. Jsou v zásadě dva přístupy k tomu, jak čteme Boží slovo. Tedy na naší životní cestě je před námi v určitou chvíli života Bible jako taková. Jsme těmi, třeba kteří hledají, přemýšlejí nad životem, tak jak to bylo na té úvodní obrazovce, kde byl ten citát Henryho Nouwena, že život je jakoby pokus proniknout určitou clonou, která leží na životě. A potom skrze toto proniknutí jít a následovat vizi, které se nám dostane. Tak takoví lidé se potom mohou dostat k Bibli, ale pravda, nemusí se dostat jenom k ní. Jsou další příběhy, které se týkají života a nějakým způsobem se snaží vysvětlit život. Tady bychom mohli v celé této oblasti do ní zařadit všechna velká i malá náboženství. A pak je také možné povědět, a to si myslím, že je otázka i naší společnosti, že lidé ani nehledají žádné příběhy, mnozí lidé ani nehledají tu cestu skrze nějakou životní clonu, vlastně si ji ani neuvědomují. Tak to je takový malinký pokus, ale řekněme, že tento malý človíček oranžový, který je před námi, že tedy hledá, je hledající a že se rozhodl číst Bibli. A tak se do toho pustil. A teď má před sebou poměrně velké dílo, 66 knih, biblických knih. Pokud mu někdo neporadí a neporadí tak, že není nutné číst od začátku, že může začít číst třeba i od prostředka, nebo že může začít číst až Nový zákon, no tak většinou lidé začínají číst tady někde od počátku a my za chvilku budeme mít před sebou ten konkrétní příběh Bible, tam na začátku je příběh stvoření a tak se tím člověk začne prokousávat a je před ním potom pět knih Mojžíšových, docela těžké texty, těžko se s tím člověk vyrovnává. Pokud to tento človíček vydrží, tak v nějaké fázi čtení, to může být kdekoliv, se může stát to, že já jsem si dovolil znázornit Pána Boha touto žlutou šipkou se všemi limity, které to má. V určitou chvíli života je možné, že Pán Bůh skrze své slovo osloví člověka a najednou to slovo, které čte tak jakoby zvenčí, z jakéhosi odstupu, tak najednou se dostane jakoby dovnitř. Po té zkušenosti setkání s Pánem Bohem. Už je to víc než nějaké takové čtení, že mě zajímá Bible, ale najednou už je to víc než Bible, najednou je to Boží slovo, najednou je tam Pán Bůh, který k člověku promluvil. A člověk je potom vtažen jakoby do příběhu Bible. A už potom se v této Bibli pohybuje směrem dozadu anebo dopředu, ale každopádně už ji rozumí zevnitř. Už není zvenčí, už je angažovaný, už není pozorovatel, ale už je vevnitř. Už je v prostoru Božího slova s vírou a láskou, kterou vypůsobilo setkání s Pánem Bohem. Je možná ještě jiná varianta, totiž to, že tato událost se nestane, já teď nebudu řešit z jakých důvodů, ale zkrátka, že člověk se setká nějak s Biblí, jako vnější pozorovatel, nějak se ho může dotknout, může v ní nalézt lecjakou moudrost, ale nedojde k tomu setkání s Pánem Bohem, k té zkušenosti, která změní život člověka. A zkrátka jde jakoby paralelně vedle té Bible dál, anebo se může obrátit k dalším příběhům, anebo si může říct, že zkrátka žádné příběhy nepotřebuje. Taky by se dalo povědět, že v těch příbězích, že to jsou příběhy, v nichž je pravda, kterou potřebujeme pro život. Tak to je první varianta, kdy člověk hledá Pána Boha, snaží se nějak pochopit, kdo je, odkud jde a kam. A na této cestě se setká s Biblí a potom třeba také i s Pánem Bohem. Bible je zvláštní kniha v tom, že je to živé slovo, ke kterému svoji moc přidává sám Pán Bůh. A tak je možné se setkat s Pánem Bohem skrze čtení i Bible, i bez jakéhokoliv výkladu. Prostě tak, že člověk čte. A v tomto je Bible mimořádně živou knihou. Pak je ale druhá možnost. Tak, já si to budu muset asi... Tak, děkuji. Člověk jde životem a nehledá. To je ten malý človíček. Prostě žije. A pak se nakonec stane, pak se nakonec stane, že tady dojde k setkání s Pánem Bohem. Docela nečekaně. A tak to někdy bývá, že Pán Bůh člověka zastaví na jeho životní cestě a člověk to ani nečeká, ale dojde k tomu, co potom můžeme nazvat spásou, řekněme to jinak, určitou záchranou, vysvobozením, může to být uzdravení, může to být jakési prozření, kdy se člověk uprostřed života setká s Pánem Bohem. A je to vlastně toto setkání, které nakonec přivede člověka k Bibli. A je to tak, že v tuto chvíli se člověk najednou hned dostává právě díky tomu setkání s Pánem, on se dostává jakoby dovnitř do situace, kdy vlastně celé písmo jakoby je v něm, už na něho nahlíží s tou zkušeností setkání s Pánem Bohem, už se v něm pohybuje s vírou. Nemusí mu rozumět, ale protože věří, protože se setká s Pánem Bohem, miluje ho, protože prožil záchranu, tak jako to je to předznamenání, které ho vede ke čtení Bible. A nevadí, že člověk třeba i nerozumí. Tak poprosím dál, tam potom budou vidět ty dvě šipky, že vlastně i z tohoto bodu potom člověk, zpátky, jestli můžu poprosit, z tohoto bodu setkání s Pánem Bohem se potom vztahujeme buď do minulosti, anebo do budoucnosti, zkrátka do všech stran. Na půdě Bible, a to je vlastně důvod, proč jsem tento obrázek nazval příběh s ohniskem, protože Starý zákon má toto ohnisko, má své jádro, má svůj střed, ze kterého potom jakoby dává smysl celá Bible, jak dozadu, tak dopředu. A tímto centrem Starého zákona je příběh exodu, příběh vyjití izraelského národa z Egypta. To je centrální zvěst Starého zákona. To je to ohnisko, z kterého je potom možné rozumět příběhům stvoření, z kterého potom nahlížíme i všechny budoucí dějiny světa i vyvoleného Božího lidu. Tak tolik úvodní poznámky, jak je možné se dostat k Bibli. Legitimně tím dvojím způsobem, že člověk hledá a rozhodne se, že ji bude číst. Je tady dobře vědět, že když člověk začíná číst, tak je tady velká pravděpodobnost, že se setká s Pánem Bohem. A je dobře to vědět. Ale je také možné, že to člověka odradí z různých důvodů. A pak je tady ta druhá možnost, že dojde k tomu oslovení Pánem Bohem a pak najednou se před námi otevře ta krásná, leč někdy i těžká krajina Bible. Dá se povědět, že Bibli jako Božímu slovu neporozumíme, pokud ji nebudeme nahlížet zevnitř. Jakékoliv zkoumání Bible zvenčí, takové to pozorovatelské, takové to zkoumání, kde si chceme nechat odstup, kde to jako, tak jako opatrně zkoušíme, jenom aby se nás to příliš nedotklo, tak ano, je to, jsme v kontaktu s Božím slovem, ale Boží slovo nelze plně poznat takto zvenčí. Jeho moc a sílu je možné poznat jedině z pozice víry a z pozice lásky k Pánu Bohu. Tolik dnes úvod ke čtení obecně Bible. To, co jsem tady teď říkal, znamená, že to, že mimo jiné to, že Bibli není nutné číst od začátku, že je možná dobré ji někdy číst od těch, z hlediska celé Bible, dvou ohnisek. Ve Starém zákoně to je Exodus, vyjití z Egypta, a v Novém zákoně jsou to pašije, velikonoční příběh. To jsou ty dvě ohniska, kterými, když začneme číst Boží slovo, tak se nám mnohem jasněji otevře potom celá další zvěst Bible. Než půjdeme dál, tak společně budeme zpívat. Bude to píseň, já poprosím o další obrázek, 249. Píseň 249. starý zákon sám o sobě má, mohli bychom říct, dvě zásadní a naprosto nesouměřitelné, co se délky textu týče, části. Předvěk a zbytek. Ten předvěk tvoří prvních 11 kapitol Bible, starého zákona, a ta druhá část je zbytek. Od 12. kapitoly první knihy Mojžíšovi až do posledního proroka. Tam někde v té 11. kapitole je zásadní předěl v dějinách. Předvěk. Říká se tomuto období tak proto, že se tady setkáváme v prvních 11 kapitolách knihy Genesis, že se setkáváme s tím, jak byl stvořen svět a jak se formovalo základní nastavení života. Já poprosím další obrázek. V této době předvěku se setkáváme nejprve s příběhem stvoření, člověk stvoření jako takového. Dostáváme odpověď na otázku, jak se to stalo, že tady je to, co tady je. A setkáváme se s příběhem člověka. Ten člověk byl usazen do zahrady v ráji. Do zahrady, která tvořila přirozeně dobré prostředí. Je to zvláštní období života člověka po stvoření, kde je vidět, že tady není vůbec žádná bariéra mezi člověkem a Bohem. Vztah člověka a Bohu je přirozená součást života, jako je přirozenou součástí života třeba dýchání. Pak ale přichází určité zlomy. Přichází to, co jsem tam nenapsal, a možná to základní, přichází hřích. Do toho původního zasazení přichází cosi, co tu původní harmonii života, kdy člověk žil v harmonii s tím prostředím, ve které byl, žili v harmonii mezi sebou navzájem, Adam s Evou, v harmonii s Hospodinem, tak tu harmonii cosi narušilo. Byl to takový ten cizorodý prvek, který přichází do života a zaseje do srdce člověka nedůvěru. Nedůvěru vůči dobrému stvořiteli. A tak přichází první hřích, kdy lidé začali pochybovat o tom, že Pán Bůh jim dal všechno dobré a že to s nimi myslí dobře. A ten had jim řekl, ono to tak není, ještě jste všechno nedostali, co byste mohli mít. No a tak přichází vyhnání z ráje. A to je jeden z těch prvních velkých a základních předělů v dějinách lidstva, kdy ztrácí člověk tu základní harmonii života a dochází k odcizení. K odcizení se do značné míry se sebou samotným, se svým posláním. Už sám člověk není to, co býval. Tady v této chvíli už člověk přestává být tím, co býval. Najednou ví, co to je stud, poznává nepoznané, to, co nikdy neměl poznat. A je vyhnán z ráje. Je vyhnán do zahrady. Je vyhnán do toho stvořeného nehostinného světa. A žije tedy mimo původní zasazení. Život už není takový, jak má být. Můžeme jít dál. Je vidět, že po tomto vyhnání z ráje, kde tam někde byl ten první hřích, který to způsobil, tak nezůstalo u tohoto prvního hříchu. Těch prvních 11 kapitol Bible a hned od té třetí, tam vidíme, jak se hřích neuvěřitelnou rychlostí rozšiřuje. A jestli tam někde na začátku byla, řekli bychom, jestli Pán Bůh nebyl malicherný, taková nevěra, no tak si kousli nějakého ovoce z nějakého stromu. Tady vidíme, jak tento hřích nakonec velice brzy končí první vraždou. Zlo se rozmáhá. A rozmáhá se až do té míry, že se dočteme, že Pán Bůh litoval, že učinil svět. Litoval, že učinil člověka. A rozhodl se seslat své soudy. Ale byl tam přece jenom jeden člověk, který našel před Hospodinem milost. Je o něm napsáno, že byl spravedlivý. Noe. A tak přichází potopa, můžeme dál, ale s potopou ještě dál můžeme. S potopou přichází nový počátek a první smlouva, kterou Pán Bůh dává člověku. Proč vůbec ta smlouva? Tady už zřetelně vidět, že po vyhnání z ráje, jaksi není samozřejmý ten přístup člověka k Pánu Bohu. Tady už to nefunguje. A tak musí Pán Bůh sám oslovovat člověka, ať už svými soudy. A Pán Bůh to tak udělal, že se nevzdal lidstva. Anebo tím, že potom po potopě přichází nový počátek, smlouva, mohli bychom říct nové stvoření. Řekli bychom si, bylo to velké poučení pro lidstvo. Že už se dá pozor, protože to bylo zřetelné, že šlo o boží soudy, zvlášť Noe, jeho rodina byla zachráněna, nikdo víc, zbožní, spravedlivý. A přece znovu dochází k tomu, co po příběhu stvoření, hřích, který už v člověku byl zakořeněn, ten hřích, který ani ta potopa nemohla smít, tak v rodině Noe zůstává. Prosím o další snímek. A tak přichází příběh, a zase je to určitý vrchol nějaké etapy, příběh o stavbě babylonské věže, příběh, který je příběhem lidské pýchy, která se snaží dostat až do nebe, až k Bohu. Zdá se, že pořád člověk má v sobě to, co mu tady někde ďábel pověděl, že by chtěl být ještě něco víc, že mu nemá stačit, že je člověkem. A tak chce stavět věž až někam do nebe. A tady potom přichází boží trest. Ten boží trest, nevím, jestli je větší, než byl trest potopy, anebo je menší. Jistě se nám z hlediska zachování života zdá menší, no dochází ke zmatení jazyků. Lidé si přestávají rozumět. Nejsou schopni společného díla. A tak nejen, že už tak, jak to zaznělo po vyhnání z ráje, že ta lidská práce bude těžká, země nebude přinášet ovoce, ale ještě k tomu už si ani lidé navzájem nerozumí při svém díle. A v tuto chvíli dochází k rozprchnutí do celého světa. Tady je někde počátek národů, počátek různých jazyků. A tady jsme někde na konci 11. kapitoly první knihy Mojžíšovy, kapitoly, která uzavírá to, co se dá nazvat předvěk. Tedy tu část dějin světa, která jaksi předznamenává potom celý další chod dějin. Můžeme dál. To, co jsme tam měli dál, tak to teď máte tady trochu komprimovaně. Co se stalo po zmatení jazyků u babylonské věže? Boží slovo nám zjevuje Pána Boha jako toho, který se rozhodl jednat s celým světem jinak. Doposavat do 11. kapitoly první knihy Mojžíšovy Pán Bůh jednal vlastně s celým světem. A tady ve 12. kapitole první knihy Mojžíšovy začíná úplně nová etapa. A dá se povědět, že Pán Bůh jakoby jedná na dvou kolejích. Prosím další část. Pán Bůh si volí svůj lid. Nejprve jsou to praotci a z těch praotců potom vzejde lid. A Pán Bůh jedná, rozhodl se jednat se svým vyvoleným lidem, pro kterého to ono vyvolení k boží přízni, to vyvolení za zvláštní boží vlastnictví, jistě je to privilegium. Nemůžeme říct, že to není privilegium. Ale není to tak, že by Pán Bůh nechtěl jednat s okolním světem. Prosím dál. A to je ta druhá část. Potom jsou zde ostatní národy. I s těmi Pán Bůh jedná. Pán Bůh se nerozhodl, že bude jednat jenom se svým vyvoleným lidem a tady na ten zbytek, který je rozprchlý po světě, že se s ním vůbec nebude zabývat. Ne. I s ním jedná. Boží vztah s vyvoleným lidem je zvláštní a boží vztah a boží jednání s národy je také zvláštní. Prosím o další, teď tam bude několik šipek. Pán Bůh jedná se svým vyvoleným lidem. Vlastně celý smysl povolání praotců, kteří se potom rozrostli v Izrael, byť to je určité privilegium, tak ten smysl byl vždycky služebný. Proto, aby skrze vyvolený lid, teď prosím o další šipku, ještě jednu prosím, a teď ještě jednu, tak, ať už jenom mám všecky. Pán Bůh, aby skrze vyvolený lid oslovil národy, které uvidí, jaké to je, když lid žije vírou, když boží lid žije v boží smlouvě, když boží lid žije podle božích řádů. A tedy skrze tento vyvolený lid Pán Bůh chtěl působit na národy. Je to ovšem i tak, že když Pán Bůh jedná se svým lidem i s národy, tak to není jen tak vždycky zprostředkovaně, ale je to někdy i přímo, že Pán Bůh i soudí národy skrze svůj vyvolený lid. Tady bychom měli před sebou tu část Starého zákona, která je pro mnoho i určitým kamenem úrazu, když jsou nám popisovány války, kdy Izrael je nástrojem božího soudu národů, kdy má i za úkol některé národy vyhladit. Jenomže ono je to i opačně. Pán Bůh jedná sám s národy, nepoužívá si k tomu Izrael vždycky. Má s nimi sám své záměry a svrchovaně s nimi jedná. Má s nimi své lhůty, má s nimi svoji trpělivost a oslovuje je. Ale i skrze tyto národy jedná s božím lidem. A i ty národy si Pán Bůh používá k tomu, aby kárali Izrael a aby byli prostředníky božích soudů. A stejně tak, jako tedy ze strany Izraele dochází k božím soudům vůči národům, stejně je tomu opačně. A tak je Izrael souzen buď z jihu Egyptem, anebo potom ze severu převážně Babylonií a Asýrií. Můžeme dál. Ještě prosím dál a ještě tam budou nějaké šipečky. Smysl života vyvoleného lidu byl v tom, aby měl vztah se svým otcem. Pro vyvolený lid byla možnost komunikovat s Pánem Bohem. Ale zároveň měl být příkladem národům. Existence vyvoleného lidu tady byla proto, aby slavil Hospodina, žil Hospodinu k jeho cti a chvále podle jeho řádů a aby byl zároveň obrazem a příkladem života pro druhé, aby modeloval druhým, co znamená život víry. Platí ovšem, že i národy, jsou ty modré šipky, že měly vždycky velký vliv na život Izraele. A tak i vyvolený boží lid žil pod dvojím vlivem, pod božím vlivem na z jedné strany, ale i pod vlivem pohanských národů, které nepatřily k boží smlouvě, které byly protibožské. A to byl stálý zápas božího lidu. Udržet si to své postavení vyvoleného lidu. A my se potom v dějinách setkáváme právě na půdě Starého zákona od 12. kapitoly první knihy Mojžíšovi, se potom setkáváme s příběhy dějin jak vyvoleného lidu, tak potom s dějinami národů. A toto dvojí se vždycky všelijak mísí a prolíná, ale tyto dvě koleje tam vždycky jsou. A teď se můžeme podívat trochu podrobněji na dějiny vyvoleného božího lidu, protože ty tvoří vlastně základ Starého zákona z pozice dějin vyvoleného lidu. Potom se nahlíží i dál národy. Tak prosím dál. Národy nám tady tedy zůstanou, Pán Bůh s nimi jedná, nějak se sami vztahují k Pánu Bohu a my se podívejme na dějiny Izraele v kostce. Tak začněme u praotců. První kniha Mojžíšova, 12. kapitola. Prosím. Ten trojúhelník je tam z toho důvodu, že na počátku byl jeden. Na počátku byl Abraham. Muž, kterému vstoupil do cesty svatý Bůh. To zajímavé vidět a všimnout si toho, že Pán Bůh po všech těch událostech před věku, kdy jedná s celým lidstvem, Najednou se staví do cesty jednomu člověku. Jeden muž, Abraham. Tenkrát se jmenoval ještě Abram. A říká mu, pojď za mnou. A přivedu tě do země, kterou ti dám. Dostal slib země. A pak mu řekl, požehnám ti. A řekl mu, buď požehnáním. Buď požehnáním pro ostatní. A tento muž Abraham se nechal oslovit a šel. Bible nám říká, nevěděl kam jít. Ale to boží oslovení bylo tak silné, že šel. A tak tedy na začátku tam někde je ten úplně malý, nepatrný začátek Abraham. Celý svůj život šel za božími sliby a žil nadějí, že bude mít syna, a trvalo to dlouho, než ho měl, že z něho bude národ. Pomalu se to rodí v tom příběhu božího oslovení lidstva. Pán Bůh nespěchal, je to zvláštní, nespěchal. Izák Abrahamovi se narodil nejprve Izmael, s tímto bylo takové zvláštní, tam byl netrpělivý. Izák, syn zaslíbení, další z velkých praotců. Ani on neměl hodně dětí, měl dvojčata, dva syny, Ezau a Jákob. My bychom dnes řekli jeden za 18, druhý bez dvou za 20. A přece si jednoho z nich Pán Bůh vyvolil, aby skrze něho dál šel slib. Slib země a slib požehnání. Byl to Jákob. A tady u praotce Jákoba už potom dochází někde k tomu většímu rozmnožení, má syny, má ženy a už je z něho velká rodina. Můžeme dál. Ta velká rodina roste a roste zvláštním způsobem, dochází tam k rozmíškám svého nejmladšího bratra, sourozenci prodali do Egypta. A otci řekli, že zemřel. A tak shodou všelijakých okolností potom dochází k tomu, mnozí ten příběh znáte, že nastává hladomor a z toho malého prodaného Josefa se stává mocný egyptský vládce a za ním potom přijde celá Jákobova rodina a pobývá v Egyptě jako hosté. Zatím je to Jákobova rodina, ale tady v Egyptě potom dochází k tomu obrovskému požehnání, až tady po Abrahamovi, Izákovi, až po Jákobi na sklonku Jákobova života, ještě až po Jákobově smrti, dochází k tomu, že z toho jednoho Abrahama najednou v Egyptě, v tom cizím prostředí, daleko od země, kterou vyhlíželi, se rozšířil lid. A dlouho se mu tam žilo dobře. Jenže pak po 400 letech přichází útlak, obrovský útlak a tam se rodí Mojžíš zvláštním způsobem, vysvoboditel, a přichází chvíle odchodu vysvobození z otrockého zajetí. Prosím, další mezník, Exodus. To je to ohnisko života Izraele. Vysvobození z otroctví, vysvobození z Egypta, cesta do vlastní země. Ty boží sliby od Abrahama se začínají naplňovat. Už je má lid tak na dosah ruky. A kdyby byli trošku moudřejší a kdyby měli trochu víc víry, tak by do té zaslíbené země došli dřív než po 40 letech. Ale nakonec potom došli. Ten příběh Exodu je mimořádný nejenom pro to boží vysvobození, protože to je ta základní zkušenost Izraele. Bůh je vysvobodil. Až poté, co je vysvobodil, tak jim dává zákon. Tak jim dává Tóru. Ukazuje jim, jak žít. Jak žije boží člověk. Dostávají boží slovo. Až tehdy dostávají první boží slovo, jak žít. Doposavat to byly sliby. Doposava to byla naděje, doposava to byla víra, konkrétní rozhovory s Pánem Bohem. Tady tedy jsou vyvedeni, dostávají zákon, je to smlouva. Hospodin znovu vstupuje do smlouvy s člověkem, ani ne tak kvůli sobě, on to nepotřeboval, ale kvůli nám lidem, aby Izrael věděl, kde si stojí na té smluvní straně a jaké jsou jeho závazky. Tak prosím dál. Velice stručně přicházíme do země. Izraelský lid tam došel a my sledujeme celý ten příběh putování po poušti, příběh víry, nevěry, příběh mnohého reptání, nespokojenosti, problému s vírou. Přece nakonec Pán Bůh dá často na přímluvné modlitby Mojžíšovi, dovede lid do země. Tuto zemi lid obsazuje, zase to trvá nějakou dobu a tady jsou ty příběhy dobývání země, kde Hospodin soudí národy skrze Izrael. A tady nejprve vládnou Izraeli soudci po těch různých pokoleních, mají ty, kteří jim vládnou. Potom přichází období králů, kdy Izrael chce mít krále. A tady je už vidět, že to bylo pod vlivem okolních národů. Nebyl to Pán Bůh, který by jim řekl, podívejte, bylo by dobře, abyste měli krále a já vám ustanovuji krále. Pán Bůh povolil, ustoupil. Mohli bychom říct, nebyla to jeho vůle, nebyl to jeho záměr a přece ustoupil a řekl, tak dobře. První izraelský král, Saul, David, Šalamoun. I u izraelských králů vidíme, jak ten jejich život byl zvláštní, byl takový zvláštní mix víry, někdy nevěry, pochybností, selhání. V královské době potom po prvních třech izraelských králích dochází k rozštěpení na severní Izrael, jižní Izrael, každý má svého vládce. V tuto chvíli, kdy Izrael potom má krále, tak přicházejí na scénu proroci. Proroci jako ti, kdo vyřizují Boží slovo. Proroci jako ti, kterým byl dán od Pána Boha zvláštní dar vidět situaci, v které žili. Byly tenkrát prorocké školy, ale byli to proroci, kteří nastavovali zrcadlo králům, především králům, ale potom taky lidu. Takže tady už se pohybujeme v době soudcové, králové a určitá korekce pro vládu králů byli proroci. Nacházíme se pořád v zemi. Já jsem do těch grafů nedával letopočty, zdá se mi, že to není úplně důležité. Ta doba příchodu, ta doba královská někdy od roku 1000 před naším letopočtem zhruba, abychom věděli, kde se pohybujeme. Lid je v zemi, má chrám, postavil ho Šalamoun, konají se oběti, mají Hospodina. Ano, ten jejich život má všelijaké výkyvy, proroci hovoří, ale jsou v zemi. Rozrůstá se ovšem bezbožnost, lid se už zabydlel, žilo se jim dobře, žili v prostředí i pohanských národů, které na ně měly vliv. A tak se začalo ukazovat, že přijdou Boží soudy, které vyřizovali proroci. A ty Boží soudy přišly ve dvojím vyhnání se země, ve dvojím zajetí. V severním Izraeli to bylo v roce 722 před naším letopočtem a jižní Izrael byl odveden do Babylona v roce 586 před naším letopočtem. Lid ztrácí zemi. Prosím další. Dochází k vyhnání v těch dvou vlnách. Nejdřív severní Izrael, Samaří je poraženo, potom Juda, Jeruzalém. A lidé byli, aspoň tedy elita, intelektuální elita, byla odvedena do babylonského zajetí. Prosím, další část. A tady už se objevujeme v zajetí, v cizí zemi. Když to pokusíme představit, tak zjistíme, že zajetí bylo pro Izrael cosi mimořádného. Tam si skutečně uvědomili to, co si neuvědomovali ve své zemi. Najednou nebyli v Jeruzalémě. Najednou neměli chrám. Nekonali se oběti. Pro každého Izraelce byl Hospodin natolik spjat s jeruzalemským chrámem, že když teď přišli o jeruzalemský chrám, tak si tam někde v Babyloně, v zajetí, tak si říkali, zůstal Hospodin tam v Babyloně? Kde je? Co mi tady? A až tam v Babyloně se jim začaly otevírat oči pro úplně novou perspektivu života. A je pravděpodobné, že až v této části, v době, kdy byli v zajetí, kdy ztratili zemi, kdy ztratili jistotu chrámu, že začali objevovat možná tento příběh stvoření. Protože až tady si začali plně uvědomovat, jakkoliv ten příběh tady mohl tradovat, ale tady si plně uvědomili, že Hospodin je stvořitel celé země, že není jenom pánem Izraele, ale že on stvořil celý svět, je pánem všech národů. A je-li pánem všech národů a stvořitelem celé země, tak je i pánem babylonského a asyrského krále. A není jenom v Jeruzalémě, není spojen jenom s jeruzalemským chrámem, ale on je i tam, v Babyloně, je tam s nimi. A tak i díky objevení tohoto příběhu stvoření právě v této době v zajetí si znovu uvědomili to obrovské potěšení z příběhu stvoření. Pán Bůh nás všechny stvořil. On je na celém světě i v Babyloně a jedná s celým světem. Si znovu uvědomili, a to bylo jejich obrovské potěšení, že ani ten babylonský král se nevymyká Boží kontrole a nevymyká se Božímu jednání. A když si to potom spojili s prorockými slovy a zjistili, že vlastně i ty národy, Babylon, že byl nástrojem Božích soudů, tak to potom vyústilo v nové přimknutí se k Pánu Bohu. Tady někde vznikají synagogy, jako místa, kde už centrem nebyl chrám, nebyly centrem oběti, ale byl centrem živý Bůh. Živá víra. Prorocké slovo, pěstování víry a naděje v Hospodina, který je pánem celého světa. Tak prosím dál. Pak přichází návrat v dějinách Izraele. Ten návrat, to je zajímavé, je jiný, než to bylo při vysvobození z Egypta. Tam dochází k čemusi mimořádnému, byl to sám edikt krále, který umožnil návrat, ale oni se vracejí, Izraelci, ve třech vlnách. Mnozí už se zabydleli, ani nechtěli zpátky. A tak přicházejí ti první navrátilci pod vedením Zerubábela a Jošuji v roce 538 před naším letopočtem. Potom v roce 458, to je někde, to je tak odhaduji 110 let zhruba, po té době přichází druhá vlna za Ezdráše a ta třetí, potom někde 438, 10, 15, 20 let, někdy potom třetí vlna navrátilců a tam potom dochází k novému obnovení chrámu, ke stavbě znovu obnovení Jeruzaléma a chrámu. To je někde tady kolem toho návratu, ten druhý návrat knihy Ezdráš, Nehemiáš, někde půlka 5. století před naším letopočtem. A tam zhruba starý zákon končí. Z hlediska celé Bible je dobře vnímat tu mezeru zhruba 430 let, která je mezi poslední stránkou starého zákona a první stránkou nového zákona. My to otočíme, Malachiáš a hned Matouš. Tam je 400 let, asi 430 let a je to 430 let, o kterých z hlediska příběhu Bible nevíme vůbec nic. Z hlediska Božího slova je to doba mlčení, Božího mlčení. Neznamená to, že by Pán Bůh se svým lidem nejednal. Jednal. A po celou tuto dobu Boží lid žil. A žil věrným způsobem. Ale ta mezera z hlediska Božího slova tam je. Tak poprosím dál. Když se dostávám na závěr, k závěru, tři body. Ten první, starý zákon, dá se povědět, že i platí to o celé Bibli, ale jestli jsme se snažili dnes projít dějiny starého zákona a vidět je v té jakési dvoukolejnosti, Pán Bůh jedná s Izraelem, ale zároveň jedná s ostatními národy, pak starý zákon je nám darem, Božím darem na cestu. Je to dar, který nám chce pomoci. Teď se vracím opět k tomu původnímu citátu, který byl úplně na začátku, který nám chce pomoci prorazit ten závoj, který leží na našem lidství, abychom porozuměli sobě sama, abychom porozuměli světu. Tedy Boží slovo je nám Božím darem, místem, kde se setkáváme s Pánem Bohem. A to je i druhá věc. Bible je Boží příběh. Je to příběh Božího sebezjevení. Dalo by se povědět příběh toho, jak Pán Bůh se snaží pomoct lidem, kteří od něj neustále utíkají, a když od něho neutíkají, tak s ním neumí žít. Ať se snaží, jak chtějí. Je to tedy příběh Boží nejprve. Příběh, v něm se nám zjevuje Pán Bůh jako stvořitel, jako ten, který se nevzdává z člověka, i když člověk od něho utíká, když dojde k tomu odcizení, pořád je otcem. Pořád je to jeho stvoření a my jsme, tak jak to říká starý zákon, my jsme hlína. On se jí nevzdal, nezahodil jí. Znovu a znovu přichází a oslovuje. V podstatě se zdá, jako by Pán Bůh ani příliš neformoval dějiny jako takové, ale jako kdyby vstupoval do těch jednotlivých dějinných etap a v těchto dějinných etapách pracoval. Povolával si jednotlivce, povolával si skupiny. A to proto, aby svými činy zachraňoval a znovu otevíral vztah člověka a Boha. Je-li Bible příběh Boží, pak je to ale taky příběh lidský. A tak nám starý zákon ukazuje příběh člověka. A to tak, že já vidím ten příběh v těch dvou slovech vysvětlení a zrcadlo. Vysvětlení. Když se podíváme na příběh starého zákona, tak dostáváme odpověď na otázku, proč je svět takový, jaký je. Proč je na tomto světě hřích? Jaká je cesta z hříchu? A že tato cesta je? Že tady pořád je ten Boží příběh, který probíhá? A že tady pořád jsou Boží činy směřující k tomu, aby se člověk dostal někam zpátky z onoho odcizení s Bohem. A tak je zde vysvětlení, proč to je takové, jaké to je. A to, že je to zrcadlo, to, abychom nebyli pyšnými. Abychom si neřekli to tehdy kdysi, může za to Adam s Evou, možná Kain, který zabil Abela. Ve všech těch příbězích, ať už jsou to ty příběhy předvěku, ať je to ten rajský příběh s tím jablkem, anebo ať už to bylo cokoliv jiného, anebo jsou to ty příběhy praotců, jednotlivců, anebo je to příběh celého národa, jejich víry, nevěry a kolísání, to je všechno naše zrcadlo. Tento příběh je nám dáván tak, abychom ho četli jako svůj příběh a viděli se v tomto příběhu. Někdy, když jsme silní a jindy, když jsme slabí a selháváme. Přesně tak, jako svědkové víry, o kterých čteme od Adama až po toho posledního starozákonního, novozákonního proroka, kterým je Jan Křtitel, tedy prorok na předělu. Celým starým zákonem se táhne tato linka Boží sebezjevení. Je to Boží příběh. A my jsme v tomto příběhu. To je víra. Když sami sebe vidíme v Božím příběhu a uvěříme, že tam patříme. Nevěra je odcizení. Vidět sebe sama mimo Boží příběh. Boží příběh s naším světem. Tolik ke starému zákonu. Čas utíká rychleji, než jsem si sám myslel. A tak povstaňme, pomodleme se. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme vidět příběh dějin lidstva, zvlášť když se díváme nazpět do dějin lidstva, dějin Izraele, že smíme vidět, že je to tvůj příběh. Je to tvé slovo, které nám ukazuje, jaký je to příběh. Jaké místo v něm máme my. Jaké místo jsme v něm měli. Děkujeme ti za to, že v tomto příběhu nalézáme odpovědi na leckou otázku našeho života. Děkujeme za to, že i ve starém zákoně smíme vidět, že nás veš k tomu, abychom i my byli součástí tohoto příběhu, tvého příběhu. Abychom se mu nevzpírali, ale přijali to veliké pozvání stát se jeho součástí skrze víru, skrze smlouvu. A nejenom tu starozákonní, ale skrze tu novozákonní ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme, nebeský Otče, za tvé slovo, které nám předkládá mnohá vysvětlení a v němž ty sám nás zveš. Prosím, dej nám milost v tom, abychom tento příběh starého zákona četli jako svůj příběh. Jako příběh těch, kteří byli uchváceni tím, že ty svatý Bůh nás zahrnuješ do svých dějin. Amen. Můžete se posadit. Já už na závěr přidám jenom několik pozvánek a oznámení. V sobotu 3. listopadu odešla ke svému nebeskému Pánu sestra Marie Šímová ve věku nedožitých 99 let. Sestra by se těch 99 let dožila v pátek 9. listopadu. Tak na toto datum bude mít pohřeb. V den svých nedožitých narozenin. V 1 hodinu odpoledne tady v této modlitevně. Tak jste zváni k tomu, abychom společně si při tomto rozloučení připomněli víru ve vzkříšení a naději. My jsme se dívali dnes v tom starém zákoně spíš směrem dozadu, abychom rozuměli svým počátkům, ale tady se budeme moci dívat společně dopředu, k tomu, co je před námi sám Bůh, věčný život. Myslím, že to shromáždění může být i dobrým svědectvím pro známé, kteří přijdou. Tak jste zváni. V sobotu 10. listopadu se uskuteční v našem sboru setkání s tématem Víra ve vírech doby. Přednášet bude kazatel David Novák, bude možnost rozhovoru o tom, jak žít život víry, ten autentický život víry v tlacích dnešní doby. Jaká jsou nebezpečí, jaká je doba, ve které žijeme a jaký formát by mohla a měla mít víra. Od 9 hodin dopoledne, pokud jste se ještě nepřihlásili a chtěli byste, tak si myslím, že pořád ještě je možnost se přihlásit. Neděli, která je před námi 11. listopadu, poslouží zvěstováním bratr Jiří Lukl a bude slavena večeře Páně. Letos teď v listopadu výjimečně 2. neděli, protože ta první neděle už díky zborovému dni byla tak nabitá, že bychom se dostali do problémů. V neděli nám také začíná večírková sezóna. V 5 hodin posezení u kávy a čaje a pak bych vás chtěl pozvat na první setkání o 17:30 Tématem tohoto prvního setkání, to téma bude tradiční do jisté míry. Tradiční v tom smyslu, že to téma je zborové dovolené, ale to netradiční, o čem bychom chtěli mluvit, je vůbec zamyslet se nad fenoménem zborových dovolených. Jestli vůbec chceme, proč, k čemu jsou a pro koho jsou, jestli jsou jenom pro rodiny, nebo by mohly být i jinak. Zkrátka, chceme vést i rozhovor, já jsem požádal, některé jsem dal pár zvídavých otázek, ale možná se budu ptát i v plénu, čímž to vás nechci odradit. Byl bych rád, abychom společně hledali, jaké místo má zborová dovolená v životě zboru. A samozřejmě budeme mít možnost nahlédnout do toho, jak probíhaly letošní dva pobyty na Valašsku a taky určitě nějaký komentář k tomu zazní. Alespoň jeden z těch letošních pobytů byl jaksi mimořádný, alespoň teda co těch 8 let tady pamatuju, tak jsem takový ještě nezažil. Proč to? Přijďte a uslyšíte. Kdo jste si objednali hesla Jednoty bratrské, tu stručnější verzi, bez výkladů, tak si ji můžete vyzvednout u sestry Naději Veselé. A potom vy, kteří jste odebírali manu čtení na každý den a chcete ji dál odebírat, anebo ji nechcete dál odebírat, v každém případě také vyhledejte sestru Veselou a potvrďte nebo nepotvrďte další odběr. Ještě jedno oznámení. Ve čtvrtek, tedy zítra, si připomene 96 let sestra Emma Marková. Sestra vždycky, když za ní přijde, ať už jsou to sestry ze sesterského odboru, nebo sestra Uhlíková, tam teď bývá častěji, tak sestra vždycky pozdravuje sbor, ale je velice slabá, už prožívá takové problémy pozdního věku. Tak určitě bude ráda, když se za ní budete modlit. Tolik z našich oznámení, povstaňme ještě k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.